VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 4 Mei 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Ella Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening, edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya pemerintah Nepal hentikan semua penerbangan karena kasus COVID-19 melonjak, Menlu G7 bahas Tiongkok, Rusia, Myanmar, dan Suriah, India telah catat lebih dari 20 juta kasus COVID-19. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan penting info sains dan kesehatan, info hiburan, dan juga info seputar Ramadan juga sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Para imam, petugas medis, dan cendekiawan telah merilis panduan bagi umat Islam di Inggris untuk memperjelas bahwa mendapat suntikan vaksin COVID-19 tidak akan melanggar rukun puasa Ramadan.
Bagaimana jadinya kalau Anda bisa melihat peta dan tahu di mana wabah COVID-19 berikutnya akan terjadi? Hal itu kini bisa dilakukan berkat sebuah mesin pembelajar.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Nepal menghentikan semua penerbangan domestik dan internasional karena peningkatan tajam kasus COVID-19. Perdana Menteri Khadga Prasad Oli mengatakan di Nepal Television bahwa penerbangan domestik dihentikan mulai Senin, sedangkan semua penerbangan internasional akan dihentikan mulai Kamis. Peraturan ini akan berlaku hingga 14 Mei, katanya. Ia mengimbau negara-negara lain untuk mengirimkan vaksin, peralatan diagnostik, oksigen, dan pasokan lainnya untuk membantu memerangi virus corona. India telah menyumbangkan 1 juta dosis vaksin untuk Nepal. Tiongkok telah menyumbang 800 ribu dosis. Tetapi larangan India untuk mengekspor vaksin telah menghambat program vaksinasi Nepal yang dimulai pada Januari lalu. Pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam Selasa mengatakan bahwa pemerintahnya masih harus memutuskan apakah akan memberlakukan peraturan wajib vaksinasi untuk para pramuwisma asing. Pemerintah Hong Kong mengumumkan pada Jumat lalu bahwa semua pramuwisma asing yang tinggal di Hong Kong harus melakukan tes COVID-19 sebelum 9 Mei. Keputusan itu dibuat setelah 2 pramuwisma dinyatakan positif COVID-19. Lam menegaskan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan risiko kesehatan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kebangsaan atau etnis, katanya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri-menteri luar negeri yang mewakili negara-negara industri maju G7 hari Selasa mengadakan berbagai pertemuan di London untuk membahas rangkaian masalah dunia, termasuk diantaranya hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, kudeta di Myanmar, konflik Suriah, dan situasi di Afghanistan. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan dalam pertemuan hari Selasa, Menteri Luar Negeri Dominic Raab akan memimpin diskusi mengenai isu-isu geopolitik yang menekan, yang mengancam akan merongrong demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Raab mengatakan pembicaraan itu merupakan kesempatan untuk menyatukan masyarakat yang demokratis dan terbuka, serta menunjukkan persatuan pada waktu yang sangat diperlukan untuk menangani tantangan bersama dan ancaman yang meningkat. Ia diperkirakan akan mendesak para anggota G7 untuk menetapkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan junta militer Myanmar, untuk mendukung embargo senjata, dan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan Raab hari Senin dan mengatakan terkait dengan Tiongkok, tujuannya bukan hanya berusaha membendung atau membatasi Tiongkok. Yang sedang kami coba lakukan adalah menjunjung tatanan berbasis peraturan internasional yang telah begitu banyak ditanamkan oleh negara-negara kami selama beberapa dekade. Demi bukan hanya kepentingan rakyat kami sendiri, tetapi rakyat di seluruh dunia termasuk Tiongkok, kata Blinken kepada wartawan. India kini mencatat total lebih dari 20 juta kasus COVID-19 terkonfirmasi di tengah-tengah gelombang kedua pandemi yang pada dasarnya menghancurkan sektor layanan kesehatan negara itu. Kementerian Kesehatan melaporkan 357.299 kasus baru virus corona hari Selasa. Hari ke-13 berturut-turut, India mencatat sedikitnya 300.000 kasus baru COVID-19. Negara di Asia Selatan itu juga melaporkan 3.449 kematian selama 24 jam terakhir. India kini mencatat lebih dari 20,2 juta kasus, menurut Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, termasuk 222.408 kematian. Negara itu menempati posisi kedua di bawah Amerika dalam jumlah kasus infeksi dan masih di tempat ketiga dalam total kematian setelah Amerika dan Brasil. Lonjakan ini disebut disebabkan oleh kemunculan varian virus yang lebih menular, ditambah dengan pelonggaran restriksi terhadap kerumunan orang dalam jumlah besar sewaktu pandemi tampaknya terkendali pada awal tahun ini. Rahul Gandhi, ketua partai oposisi Kongres Nasional India, Selasa menulis di Twitter bahwa kelambanan Perdana Menteri Narendra Modi membunuh banyak orang tak berdosa dan menyerukan lockdown penuh di seluruh negara itu untuk menghentikan penyebaran virus. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Selasa mengatakan pemerintahnya akan terus mengevaluasi larangan sementara untuk penerbangan dari India karena risiko COVID-19 hingga 15 Mei. Morrison mengatakan kepada wartawan di Rockhampton bahwa pemerintahnya berharap untuk membuka kembali penerbangan dari India setelah 15 Mei, jika pertimbangan keamanan kesehatan publik memungkinkannya. Warga Australia yang telah berada di India dalam 14 hari terakhir menghadapi kemungkinan hukuman penjara 5 tahun dan denda $51.000 berdasarkan Undang-Undang Keamanan Hayati jika mereka pulang selama jeda perjalanan yang diumumkan seminggu yang lalu. Mantan pemain kriket dan komentator olahraga Australia, Michael Slater, mengatakan kepada Morrison melalui media sosial bahwa Perdana Menteri itu bertanggung jawab atas kematian warga Australia di India jika terjadi karena kebijakan jeda perjalanan dari India itu. Morrison mengatakan ia tidak sepakat dengan pernyataan itu.
I'm working to bring them home safely. The great risk of not taking the actions the government has taken.
Ia mengatakan ia mengambil keputusan yang diyakininya akan melindungi Australia dari gelombang ketiga pandemi. Kebijakannya itu juga akan membantunya membawa pulang lebih banyak warga Australia dengan selamat dari tempat-tempat di mana mereka berada dalam situasi sulit. Militer Mesir mengukuhkan telah memesan 30 jet Rafale dari perusahaan pertahanan Prancis Dassault Aviation untuk meningkatkan keamanan nasional. Pesanan tersebut yang menyusul pembelian 24 jet Rafale pada 2015 akan dibiayai melalui pinjaman 10 tahun, kata militer dalam sebuah pernyataan Senin malam. Situs investigasi Disclose sebelumnya melaporkan pada hari yang sama bahwa pesanan itu adalah bagian dari kesepakatan pertahanan besar rahasia senilai hampir $4.8 miliar. Sebuah ruas jembatan rel layang di Mexico City runtuh, menyebabkan satu rangkaian gerbong kereta bawah tanah jatuh menimpa ke jalan yang ramai hari Senin malam, menewaskan sedikitnya 23 orang, kata para pejabat kota. Wali kota Claudia Sheinbaum menjanjikan investigasi penuh. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasalaksda TNI Muhammad Ali mengatakan, dua kapal bantuan dari Tiongkok telah tiba di perairan Bali untuk membantu evakuasi KRI Nanggala 402. Dua kapal ini akan bekerjasama dengan kapal milik Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas atau SKK Migas yang juga sudah berada di lokasi. Sementara satu kapal Tiongkok lainnya masih sedang dalam perjalanan menuju Indonesia.
Dari China ini ada kapal survei dan dilengkapi oleh kapal selam ini juga. Nah, ini bisa sampai kedalaman 1000 lebih.
Ali menambahkan bahwa kapal SKK Migas memiliki kemampuan memasang pipa-pipa bawah laut dan bisa mengangkut barang yang cukup berat. Kendati demikian, ia menjelaskan TNI AL masih kesulitan mengangkut bangkai KRI Nanggala dari dasar laut. Menurutnya dibutuhkan tangan manusia atau robot untuk menempelkan kaitan agar bisa mengangkat bangkai kapal tersebut. Kata Ali, pihaknya belum dapat menentukan batas waktu untuk proses evakuasi KRI Nanggala 402 karena akan bergantung pada situasi di lapangan. Sejumlah kapal lain seperti KRI Rigel dan KRI Soputan juga disiapkan TNI AL selama proses evakuasi. Di samping itu, TNI AL dan kapal Tiongkok juga sudah menyiapkan penyelam dari beberapa kesatuan untuk kegiatan ini. Kapal selam KRI Nanggala 402 buatan Jerman hilang kontak dan telah dinyatakan tenggelam saat melakukan latihan torpedo di perairan sebelah utara Pulau Bali pada Rabu pagi 21 April lalu. Kapal ini membawa 53 awak yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan, dan 3 orang arsenal. Menurut situs web Sekretariat Kabinet Indonesia, KRI Nanggala 402 yang berbobot 1.300 ton dibangun di Jerman pada tahun 1978. Kapal itu menjalani perbaikan selama 2 tahun di Korea Selatan yang tuntas pada 2012 lalu. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pemerintah pusat telah memutuskan untuk memasukkan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai teroris. Mahasiswa Papua di Yogyakarta merasa pelabelan itu berdampak pada mereka. Mahasiswa asal Kabupaten Puncak, Papua yang menempuh pendidikan di Yogyakarta risau dengan perkembangan yang terjadi. Nikel Tabuni, salah satu dari mahasiswa itu mengatakan kepada VOA, eskalasi kekerasan di Puncak semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain sebagai perantau, mereka juga mengaku menerima dampak keputusan pemerintah memberi label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB, termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Mereka ingin keputusan itu ditinjau ulang.
Kami menginginkan agar pemerintah pusat itu bisa meninjau kembali, melabelkan kepada orang asli Papua teroris. Karena menurut kami ini akan berdampak pada seluruh orang asli Papua, tidak hanya kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tetapi bagi kami yang hidup di perantauan.
Kabar dari keluarga di Puncak yang diterima Nikel menyebut, sejak akhir April, aparat keamanan terus melakukan penyisiran melalui udara maupun darat. Peningkatan aktivitas pengamanan itu telah menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD memang telah memberikan label teroris kepada KKB Papua. Dalam keterangan resmi pada 29 April 2021 lalu, Mahfud menegaskan pelabelan itu didasarkan pada masifnya pembunuhan dan kekerasan yang mereka lakukan. Di laman resminya, pemerintah Provinsi Papua telah meminta pemerintah pusat melakukan kajian ulang penyematan label teroris bagi KKB di Papua. Gubernur Papua Lukas NMB beranggapan sikap pemerintah semestinya komprehensif dan memperhatikan dampak sosial, ekonomi serta hukum bagi warga Papua secara umum. Tidak sekedar melepas label teroris, aktivis Papua Samuel Awom kepada VOA bahkan mendesak pemerintah pusat untuk membuka dialog. Langkah ini penting dilakukan bukan kepada elit daerah di Papua, tetapi bersama kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan secara politik.
Kelompok-kelompok yang hari ini menentang atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang selama ini salah. Apa kata kuncinya? Berunding, berdialog. Karena berunding dan berdialog itu adalah cara yang paling dihargai oleh mekanisme-mekanisme internasional dalam menyelesaikan satu konflik.
Kelompok yang disebut Samuel termasuk di dalamnya adalah TPNPB dan United Liberation Movement for West Papua atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Foto Windy, gadis kecil berusia 10 tahun yang menangis pilu di pelukan neneknya ketika ayahnya Hari Bonatama Siregar dimakamkan di TPU Pondok Kopi, Jakarta. Setelah diterbangkan dari Timika, Papua pada 11 April 2011, masih membekas. Kini Windy dan anak salah seorang korban lainnya, Daniel Mansawan, sudah sama-sama berkuliah di Institut Pariwisata Bali Internasional. Dan ia sudah bisa bertanya, siapa yang membunuh dan membakar ayah mereka di Timika 10 tahun lalu? Diwawancarai melalui telepon akhir pekan lalu, Linda Gurning, istri mendiang Hari Siregar, masih tak kuasa menahan kesedihan mengingat peristiwa itu.
Ya, dia nggak belum pernah seperti ini. Bikin perjanjian lah saya dengan yang kuasa ya, kalau sampai jam 6 matahari terbit dia tidak pulang, berarti dia udah tidak ada. Cuma dalam hati saya memang dari pertama kejadian kami nunggu di klinik itu, ini ada apa sih? Kita nggak tahu ada apa di Mil 37. Semua ditanya diam. Nah, dalam prosesnya sampai hari ini, ya olah TKP pun saya sudah berkali-kali sampai pernah nangis di satu pimpinan itu, minta tolong. Tolong bantu saya sebagai keluarga korban. Ini ada apa? Dia pergi kerja dalam keadaan baik-baik, sehat. Kenapa pulangnya lulu lantak begini? itu kondisinya dibakar. Nah, hasil otopsi dari dokter RSCM, waktu lalu diotopsinya di Tembagapura, itu mengatakan memang dibunuh, hasil otopsinya mengatakan dibunuh dengan cara dibakar. Nah, bagi saya kondisi ini kan mengenaskan. Dia pergi dalam keadaan baik, seorang warga negara Indonesia, kemudian pulang dalam keadaan lululantak dan tidak ada yang kasih tahu gitu loh. Ini ada apa?
Lulusan Universitas Indonesia itu pun kembali mendatangi pihak Freeport Indonesia di mana suaminya bekerja. Juga kepolisian dan TNI di Timika, Komnas HAM, DPR, Ombudsman, dan beberapa lembaga lain guna mendapat jawaban. Namun hingga 10 tahun berlalu tidak pernah ada penjelasan resmi tentang insiden di Mil 37 Timika pada 7 April 2011 itu.
Kadang-kadang yang mengenaskan adalah bahwa setiap orang, setiap kali kita mengangkat hal ini, bertanya ya, kapasitas saya ini kan cuma bisa bertanya kan Mbak Eva. Itu pasti orang akan bertanyanya, itu jam sostek sudah dibayarkan ya? Jadi bagi saya kok, gimana ya, nyawa orang itu hanya Tuhan yang kasih, bukan manusia yang kasih.
Beberapa tahun terakhir ini, aksi kekerasan di sebagian Papua kembali melonjak. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras dalam laporan tahunan Desember lalu mengatakan ada 40 aksi kekerasan sepanjang tahun 2020, baik yang dilakukan TNI, Polri, maupun keduanya. Sebagian besar terjadi di 4 wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maibrat, dan Kota Timika. Namun Kontras tidak melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata yang menurut aparat keamanan juga ikut memperkeruh suasana. Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 April menetapkan kelompok kriminal bersenjata yang terus-menerus melakukan kekerasan di Papua dan Papua Barat sebagai teroris.
Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.
Penetapan itu dikecam keras sejumlah LSM dan pemerhati isu Papua. Tapi tidak sedikit pula yang mendukung langkah pemerintah. Setara Institute menyebut penetapan pemerintah itu sebagai jalan pintas. Hal senada disampaikan Amnesty International Indonesia.
Untuk tindakan-tindakan kekerasan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Baik itu yang dilakukan oleh aparat, dilakukan oleh misalnya TPNPB, atau kelompok-kelompok kriminal, apapun sebutannya.
Apapun itu, Linda Gurning, salah seorang keluarga korban kekerasan di Papua, mengatakan memahami ketegasan pemerintah saat ini. Karena menurutnya sudah lama hal ini dibiarkan berlarut-larut.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara gambar-gambar yang menunjukkan India berjuang melawan gelombang COVID-19 yang mematikan beredar di seluruh dunia, pemerintahan Biden menanggapi krisis tersebut. Amerika mengirimkan persediaan seperti alat pelindung diri atau APD, oksigen, alat uji, masker, dan lain sebagainya. Perjalanan dari India ke Amerika akan dibatasi mulai Selasa ini. Jake Sullivan adalah penasihat keamanan nasional Amerika. Dia berbicara dalam acara jaringan televisi ABC This Week.
We are concerned about variants. We're concerned about spread. We're concerned about the loss of life.
Kami prihatin dengan variannya. Kami khawatir dengan penyebarannya. Kami prihatin dengan hilangnya nyawa dan juga semua efek sekunder yang muncul selagi pandemi ini berkecamuk di luar kendali di India.
Di India, saat ini terdapat lebih dari 19 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 215 ribu kematian, menurut Pusat Data Virus Corona Universitas Johns Hopkins. Lebih dari sepertiga orang Amerika telah divaksinasi penuh untuk melawan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Dengan beberapa negara bagian mengatakan mereka memiliki cukup vaksin, pemerintahan Biden mengatakan akan berbagi dengan negara-negara yang membutuhkan bantuan 60 juta dosis vaksin AstraZeneca yang belum disetujui di Amerika. Para pakar kesehatan masyarakat mengatakan Amerika harus melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu India dan negara-negara lain yang sedang berjuang. Dr. Ashish Jha adalah dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Brown. Dia berbicara dengan jaringan televisi ABC dalam acara This Week.
We've got to help India get this under control.
Kita harus membantu India mengendalikan ini karena berbagai alasan. Tentu saja kemanusiaan, ada masalah geopolitik, tetapi dari sudut pandang kesehatan masyarakat murni, wabah besar itu juga merupakan lahan subur untuk munculnya lebih banyak varian.
Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain mengatakan dalam acara jaringan televisi CBS Face the Nation bahwa Amerika telah mengirimkan bahan mentah yang dibutuhkan India dalam jumlah yang cukup untuk membuat 20 juta dosis vaksin Oxford AstraZeneca versi India. Sebagian anggota Kongres Amerika yang dipimpin oleh Senator Vermont Bernie Sanders mengatakan pemerintah harus melonggarkan aturan paten sehingga negara-negara lain dapat dengan cepat memproduksi versi generik dari vaksin itu. Langkah yang ditentang oleh perusahaan farmasi dengan alasan kemungkinan masalah keamanan. Pemerintahan Biden akan segera mengumumkan bagaimana kita bisa membuat vaksin ini didistribusikan lebih luas, lebih banyak lisensi, dan lebih banyak dibagikan, kata Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba, saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Bagaimana jadinya kalau Anda bisa melihat peta dan tahu di mana wabah COVID-19 berikutnya akan terjadi dan secepat apa wabah itu akan melanda? Hal itu kini bisa dilakukan berkat sebuah mesin pembelajar. Sergey Ayer dari Georgia Institute of Technology adalah salah satu peneliti utama proyek tersebut.
So in order to respond to the pandemic,
untuk menanggapi pandemi di tingkat lokal, penting bagi kita untuk memahami bagaimana penyakit itu menyebar, secepat apa, di suatu kabupaten atau kota.
Tersedia untuk umum, peta online ini bukanlah gambaran terkini jumlah penyakit yang ada di suatu masyarakat. Ini adalah rangkuman tentang secepat apa virus itu menyebar. Semakin gelap warna yang tampak pada peta, semakin besar kemungkinan perebakan akan terjadi. Prediksi seperti ini dimungkinkan dengan bantuan berupa data yang dimasukkan ke dalam algoritma. Data tersebut termasuk jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19, lokasi geografis, tingkat pekerjaan, kewajiban mengenakan masker, jumlah tes COVID-19 harian, dan informasi lainnya. Kembali, Sergey Ayer.
As in any prediction modeling,
seperti dalam pemodelan prediksi, kualitasnya sebaik data yang dimasukkan.
Dibutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu bagi manusia untuk menganalisis data bagi setiap daerah untuk membuat prediksi. Akan tetapi, mesin pembelajar mempercepat dan mengotomatiskan proses deteksi wabah. Jagpreet Chatwal dari Rumah Sakit Umum Massachusetts mengatakan, bahkan dengan kehadiran vaksin, alat deteksi wabah COVID-19 ini masih relevan.
Jika strain baru, varian baru virus corona muncul, lalu vaksin yang ada tidak manjur menangkalnya, atau pada satu titik durasi perlindungan vaksinnya memudar, kita belum tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi pada titik tertentu, itu mungkin terjadi.
Untuk sementara, alat ini hanya memprediksi wabah di Amerika Serikat karena tantangan pengumpulan data di negara-negara lain. Dengan informasi yang cukup, para peneliti mengatakan mereka terbuka membuat alat deteksi untuk negara lain di masa depan, guna membantu pejabat kesehatan masyarakat membuat perencanaan yang lebih baik atau bahkan menghindari wabah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pakar Kesehatan dan Agama Islam di Inggris merilis panduan yang menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 selama Ramadan tidak melanggar rukun puasa. Mereka berbicara demikian selagi warga Muslim menjalani puasa Ramadan kedua berturut-turut dalam pembatasan karena virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Ramadan kali ini menjadi yang kedua berturut-turut yang dijalani di bawah pembatasan virus corona selama pandemi. Para imam, petugas medis, dan cendekiawan telah merilis panduan bagi umat Islam di Inggris untuk memperjelas bahwa mendapat suntikan vaksin COVID-19 tidak akan melanggar rukun puasa Ramadan. Sahira Ibrahim termasuk di antara mereka yang ingin menyebarkan pesan itu.
What needs to happen
Apa yang perlu terjadi, kita semua perlu bersedia divaksin ketika kita dipanggil untuk divaksin. Kami telah mendengar dari para imam di masjid kami dan berbagai masjid lain, dan mereka semua telah memberitahu kami, jika Anda ditelepon, bahkan selama bulan Ramadan, terima saja vaksin itu.
Di Derby, Imam Abrar Ahmed juga berbicara mendukung panduan tersebut. Keluarganya sangat terpengaruh oleh pandemi setelah ayahnya Abdul meninggal karena COVID-19 awal tahun ini. Ahmed menambahkan bahwa nasihat dari para ulama senior adalah bahwa umat Islam harus terus bersedia divaksin, bahkan selama Ramadan.
The injection that goes, it goes into your muscle.
Suntikannya masuk ke otot, bukan seperti suplemen, seperti makanan. Itu masuk akal, bukan? Dan para ulama senior mengatakan boleh. Jadi bagi yang berpuasa, tidak perlu khawatir puasa mereka akan batal.
Panduan online dari Muslim Council of Britain atau MCB juga menegaskan bahwa suntikan yang diberikan ke otot untuk tujuan non-gizi tidak dapat membatalkan puasa. Dokter umum dan juru bicara dari British Islamic Medical Association atau Ikatan Dokter Muslim di Inggris, Dr. Sheila Imtiaz Umar, mengatakan umat Islam tidak boleh menunda vaksin selama Ramadan dan bahkan harus menghentikan puasa jika mereka mengalami efek samping.
Sebagian besar kasus, gejalanya sangat ringan dan akan sembuh sendiri. Namun, seperti halnya sakit apapun dalam Islam, saat Anda berpuasa, jika Anda merasa puasa akan membuat sakit Anda memburuk, atau jika hal itu akan menunda pemulihan, Anda dapat membatalkan puasa itu dan menggantinya kemudian.
Nasihat itu muncul karena bukti menunjukkan bahwa warga Muslim lebih mungkin tidak bersedia divaksin dibandingkan dengan kelompok agama lain manapun di Inggris. Kantor Statistik Nasional mendapati kemungkinan tidak bersedia divaksin 3 kali lebih besar bagi Muslim dibandingkan dengan warga Kristen. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Glenn Close dan Mika Kunis membintangi film tentang hubungan yang tegang dan rumit antara seorang ibu dan anak perempuannya. Putrinya berusia 20-an telah kecanduan heroin dan obat-obatan terlarang lainnya selama 10 tahun dan ingin sembuh. Glenn Close mengatakan dia tertarik pada peran itu karena ceritanya yang menarik berdasarkan artikel nyata di harian Washington Post tentang seorang ibu dan anak perempuan yang berjuang untuk bisa mentas dari kecanduan narkoba.
Kami membuat film itu karena skenarionya bagus. Anda tahu, Anda mulai dari situ dan itu didasarkan pada laporan yang sangat-sangat bagus tentang ibu dan anak ini. Jadi semuanya berdasarkan kenyataan. Dan Anda tahu, saya kira yang kami lakukan sebagai aktor adalah menempatkan diri kita pada posisi orang lain tanpa menghakimi, sehingga Anda dapat memainkannya dengan jujur dan Anda dapat memainkannya secara otentik.
Glenn Close mengatakan kepada kantor berita Associated Press dalam sebuah wawancara minggu lalu.
Anda mulai dengan seorang ibu yang mencintai putrinya. Anda tahu, tetapi telah sampai pada titik di mana hal tersulit untuk dilakukan karena dia mencintainya. Yakni dengan mengatakan, kembalilah ketika kau telah bersih. Dan adegan itu, adegan pertama adalah, mengapa saya ingin membuat film itu? Karena saya ingin mencari tahu bagaimana seorang ibu bisa melakukan itu. Dan Anda tahu, ada saatnya Anda harus melakukannya. Dan ya, itu memilukan.
Who was that? If I wasn't a junkie, would you even ask?
Mila Kunis hampir tidak dapat dikenali sebagai pecandu narkoba yang acak-acakan dengan gigi-gigi yang patah, kulit yang rusak dan rambut yang memutih. Dia mengatakan transformasi fisiknya diperlukan untuk menunjukkan tingkat kecanduan.
Saya kira jika saya terlihat seperti diri saya sendiri, maka Anda akan menyebutnya sangat sulit bagi orang untuk menyelami perannya. Dan saya kira jika saya terlihat sehat dan jika saya sekedar berada dalam keadaan demikian, maka Anda akan mengatakan itu tidak sesuai dengan tokohnya, tidak benar dalam kehidupan nyata. Jadi untuk benar-benar menampilkan keluarga ini dan dinamika antara ibu dan anak perempuan, dan bahwa semua ini benar, semua ini terjadi, maka saya harus terlihat seperti itu. Ini adalah kehidupan nyata.
Glenn Close mengatakan dia berharap orang-orang mendapat pemahaman tentang penyakit itu dari menonton filmnya. Dari Washington DC, saya Leona Triano.
Saudara pendengar, berakhir
sudah perjumpaan kita dalam siaran VO Edis Evening edisi hari ini, Selasa 4 Mei 2021 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VO Edis Evening berikutnya.